Гепплер Азатлык радиосы. Эртеңиз кайрылы болсун, урматтуу радио диңгечилер. Шуун 2020 жылдын 29 сентябрь кептенин тийшенбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шуунку программабызда Түркмөнстан өз раяттарын дашары юртлардан чыгармагын давам эттирер. Бул эдек Беларусьтан ве Түркиянын. Түркмөнстандын карашсыздык байрамынын жыл дөнүмү юрттагы иктисадий чөккүнлүгү ве коронавирус дөбүрүнө кабат келди. Көбөйлүк маалыматтарды диңлеп билерсиңиз, кептешигимиздин этапты бөлүгүнө башламадан одол тиядиликтер диңлен. Улардын мазмуну менен сизди мен Гөзөл Кудайбердиева таанышырмын. Ermenistan bilen Azerbaycanın arasında jedelli dağlık Qarabağ regionunun üstündäki güýçli söwüşler halkara derejesinde edilýän saklanmak baradaky çağrışlara garamazdan 28 sentýabrda ýene dowam etdi. Yerevan gejanyň dowamında söwüşe dönülgüni habar berdi. Baku bolsa ermeni güýçleriniň ter-ter şäherine hüjüm edýänligini aýtdy. Azerbaycanın içindeki Ermeni separatist anklavı olan Dağlık Qarabağın hakimiyetleri 28 sentyabrda Azerbaycan güçleri bilen bolan çaqnaşykda jemi 32 adamın öldürülenligini habar berdiler. Ermenistanın Korunmak Ministerligi beren beyanatında güçlü söwüş bir gije dowam etdi diýdi. Azerbaycanın Korunmak Ministerligi 28 sentyabrda beren beyanatında Ermenistanın yaraqly güçlerinin Dağlık Qarabağ bilen yanaşyk yerleşen Tartar şäherini oku tutanlygyny aýtdy. 4-9 günü Orta Kavkaz regionundaki hedirki dertkınlılık sonku 4 günün devamında güçlenip 27 sentyabrda yaraqlı çaqnaşığa geçti. Tarapların ikisi de söwüşlerde dikuçarları, pilotsız uçarları, tankları ve artilleriyani ulandılar. Pakistanın yukarı suda 2002 yılda öldürülen Wall Street Journal neşirinin jurnalisti Daniel Pearl'ın maşgalatının onu öldürmekte günahkarlanyanın aklanmağını karış eden şikayetine karamağı planlaştırıyor. April ayında şakı sud, Pearl'ın rehimsiz öldürülmeğine sebep kerdi gaydılayan Britanya'da doğulan Pakistanlı Ahmet Omar Said Şeyh'in ölüm cezasına hüküm edilme kararını yatırıptı. Sindh vilayetinin yukarı suda adamga çıkçılığında iplanyan Şeyh'i 7 yıl azadlıktan mahrum etmeye karar etti. Washington bu kararı terörçü Long pidalarını ätkermezlik dip hätetlendirdi. 28 sentyabrda geçirilecek dinlenişin öňü sırasında Perling maşgalaty şeýhin boşadylmagynyň dünýädäki töweşüjüleri höwüslendirjekdigini aýtdy. 38 ýaşly Perl Wall Street Journal gazetasynyň Günorta Aziýa bürosynyň başlygydy. 2002 ýylda Karaçy şäherinde islamçy töweşüjüler hakda hikaýa ýazyp ýörkä alınıp gaçyldy we kellesi ketilip öldürildi. New York Times gazetasy 27 sentyabrda çap eden derňe maglumatyny prezident Donald Trump'ın Prezidentlik saylovlarında yeňiş gazanan 2016 ýylda federal girdeje salgyda hökmünde bary ýogy $750 tölenligini habar berdi. Trumpyň 2017 ýylda hem şol mukdarda salgy tölenligi we ondan ozalky 10-15 ýylda federal girdeje salgydyny tölemänligi aýdylýar. Gazetiň çawydyn hatawatyndan soň geçirilen metbugat ýygnagynda Trump bu aýplamalary galyp habarlar diýip ret etdi. Ol näçerek salgy tölenligini aýtmady, tersine maglumatlary açyp bilmejekdigi baradaky öňkü delillerini gaýtalap salgy deklarasiýasyny Rasyalarynyň Birleşen Ştatlaryň salgyt gollugynyň barlyklarynyň astyndadygyny aýtdy. Trump häzirki döwürde salgytlaryny köpçülige mälim etmeýän ýeketek prezident bolup, girdejilerini öwrenmek isleýänlere garşy suwda arkaly güreşmäge çalyşýar. Gazetiň habary Trumpyň özüni watançy we üstünlikli milliarder telekeçesi hökmünde görkezmek boýunça döreden imijine ters gelýär. Belarusyň polisiýasy 27 sentýabrda tutuş ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalarda ýüzler çadymy tutsak etdi we göz ýaşyrdy, jygady ulanyp sesli granatalar atdy. Aleksandr Lukashenko garşy protestler 50 gün bäri dowam edýär. 9 awgustda geçirilen saýlawlaryň netijelerinden nägilerligini bildirýän 100 000 golaý protestçi 27 sentýabrda opozisiýanyň nişany bolan gyzyl ak goşa reňkli baýdaklary göterip paýtagt Minskde köçe çykdy. Adamlar faşist we utanç diýen öz şygarlaryny öňe sürdiler we Lukashenkany hem onun hökümetini protestlere ve opozisiyanın talaplarına barlışıksız cevap vermekte ayıpladılar. Yurdun başka yerlerinde yüz nikaplarını giyinen polisi şehirleri gündoğur. Gomel şehirinde adamlara göz yaşardı, cığaz bilen hücum ettiler ve tutsak edişlikleri, karışılıkları dargatmak için hova ok atmak yali çareleri ulandılar. Dünyada COVID-19'dan ölenlerin sahanı 1 milyona yetti. Geçen yılın ahirinde Hıtay'da dören virus dünyada 33 milyon adama yokuştu ve yurtları sosyalıkta sadi hem siyasi ulgamlarını çeklendirmeleri gerizmeğe mecbur etti. Aladalı dinamika İspanya'da, Fransa'da ve Anglia'da devam etti ve gündelik korkutucular rekord derecesine yetti ya da şuna yakınlaştı. Sağlık bilirmenleri yakın bir neçe ayın içinde yağdığın hatım ervetleş çıktığını çaklayarlar. İkinci tolkun pikir edişimizden hat iyir gelir deyip Fransa'nın milli lokmanları Asosiasiýanyň başlygy Patrik Buye Fransiýanyň hepdelik Journal de Dimanche neşrine aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.